Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea. Hasiko dugu, hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero txantxakun.eus web horrian esan bezala. Ongietorri guzti-guztiei. Eta hogeita bat garren urteko aprilak zazpi dugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko hau txamagazinen aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa eta agenda kulturala gaurko edukinari dagokienez eta musikan gaurkoan Tijeritas daukagu 2000 urteko Se tiene que ir, 84ko Lo mejor de Tijeritas eta Demora Mango Malú Sueño con las estrellas 86ko diska izango ditugu musikari dagokienez gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinean Tijeritas beraz. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9433 32 25 23 32 25 23. WhatsApp eta beste kontutako mobila 688-804-648 da. Eta bestela Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus.
¡Qué parece!
Zanjakun.eus web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Era un niño perdido en un parque, asustado miraba a su alrededor. Hora tras hora el niño caminaba, abatido y cansado el niño lloró. Entre los lirios y la rosa se quedó dormido. Entre ruiseñores se despertó. La mariposa le marcaba su camino. Y una luz de alegría en ese reflejo. El niño contento.
Lehenengo kanala 107.2 FM-an dugu eta zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. 24 orduz. Eta irratsaio guztia gainera euskara hutsean hemen. Ateak zabalik edonorentzat. Laister. Irratsaio berria izango dugu martxan. Psikologiari buruz, humanismoari buruz hitz eingo du Danelek. Baina oraindik eguna eta ordua aukeratu behar du. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko. Era seguraldiaren iragarpena, trafikoa, euskal prentza dena segituan izango dugu segidan. Igeritasen musikarekin. Eguzkia nagusi gaurkoan. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haize ibiliko da. Eta azken orduan bolada fuerteak izango ditugu. Hala ere temperaturak goruntz egingo dute gaurkoan eta bestalde trafikoari dagokionez. Oiartzunen istripua izan da, atzetik jodio autobatek beste bati jei bi bat irulau errepidean, Hondarribirako norabidean. Oizpartean Zarautzen eta Deban lanean ari ziren AP8an kasu batean Irunerako bidean, beste kasuan Bilborako bidean. Ostiralean hilaren 9an Euskal Herriko itzuliak Donostia zeharkatuko du eta ondorioz trafiko mozketak eragingo ditu. Udaltzaingoa mugikortasuna babes zibila mantentzea eta debus elkarlanean ari dira. Udala jakinarazi duenez, eguerdiko ordu bat aterditatik ordu biterditara hiriko hainbat kale itxita egongo dira. Eta garraio publikoa erabiltzeko eskatu diete herritarrei. Debusek autobusen zerbitzuan aldaketak egingo ditu. Eta beraien webgunean ikus daiteke. Edo ikus daitezke aldaketa horiek. Apirilaren 8an, 10ean eta 11an zen egitekoa lehen Basque Country International Women's Cup futbol txapelketa, baina Nigeriako taldeak ezingo du Euskal Herrira etorri azkenean. Zubietan eta Lezaman jokatu behar zuten txapelketa eta azkenean hiru taldeen artean egingo dute txapelketa. Apirilaren 8an lagunarteko partida bat jokatuko dute Venezuelak eta Argentinak Lezaman. Eta txapelketa apirilaren 11an egingo da Zubietan, triangelu formatuan. Euskal selekzioak Venezuelaren eta Argentinaren aurka jokatuko ditu bi partida. Eta Venezuelak eta Argentinak ere haien artean jokatuko dute beste bat. apirilaren 9an eta 10an ez dok ero antzezana egingo du Donostiako antzoki zarrean tartean teatroa antzerki konpainiak. Patxo Telleria da testuaren egilea eta Jokin Oregi aritu da zuzendari lanetan. Mikel Martinez eta Patxo Telleria dira antzerkiko aktoreak. Ostiraleko emanaldi arratsaleko 7etan izango da eta Irutsuloko hitza hiru sarrera bikoitz zozketatzen ari da ostegunera arte. Zozketan parte hartzeko interneteko lotura batean sartu behar da eta ostegunean eguerdiko 12etan amaituko da. Walker Evansen American Photographs 1928an lehen aldiz argitaratua. William Kleinen Life is Good and Good for You in New York Trans Witness Rebels 1946an argitaratua. Eta Robert Franken Les Americans 1948an ikusi zuen lehen aldiz argia Frantzian Lan horiek San Telmo Museoak eskuratu dituen 30 argazki liburu klasikoen artean daude. Helburua dagoeneko 2007 titulu baino gehiago dituen Gabriela Zendoia Bergaretxe bilduma osatzea eta aberastea da. Museoko liburutegian dagoena eta edonork kontsulta dezakena. Zendoiaren aholkularitzarekin, museoak Bruce Davidson estatu batuarraren Subway zein East 100th Street eta Larry Clarken Tulsa erosi ditu. Bilduma gilearen esanetan, dokumentu garrantzitsuak dira eta guztiok gertutik ikusi ahal izango ditugu. Hunkigarria da liburu hauen orrialdeak pasatu ahal izatea. Liburutegiko bitxiak dira eta horrela tratatuko dira. Made in France, Richard Avedonek Harper's Bazaarentzat 50ko hamarkadan egindako lana da, erosketa hauen garrantziaren beste adibide bat. Formatu handiko liburu honetan argazkilariaren sekretuak inoiz ez bezala argitaratu ditugu, eskuz idatzitako oharrak barne, esan dute. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Lejarreta Seguridad enpresa zigortu du lan istripu bat izan zuen langile baten segurtasun neurriak ez betetzeagatik. Elak adierazi duenaren arabera, Hernaniko lantegian ez zuten lan arriskuen ebaluazioa egin eta istripua bertan gertatu zen. Donostiako lantegian berriz ebaluazio hori egin zuten. Babes, pertsonalerako ekipamenduak banatu ziren, baina makinaren ebaluaziorik egin etzenez, sindikatuak adierazi du BPE horiek, babes, pertsonalerako ekipamendu horiek agian egokiak ez zirela. Hau dela eta 15.000 euroko kalte ordaina da proposatu duten zigorra.
El amor es un caballo.
de esta manera.
Kote Cabezudo argazkilaria jaso duen laugarren zigorra da hau. Oraingoan 3.000 euroko kalte ordaina eta 8 hilabeteko kartzela zigorra jaso ditu Cabezudok agintaritzari jarkitzeagatik. Kasua hau 2013ko martxoan hasi zen. Argazkilariak adingabeko neska baten argazki bat igo zuen argazkilaritza zerbitzu eroktikoak promozionatzeko sare sozial batera. Eta Gipuzkoako epaitegiak 2014ko uztailaren 4ean biktimen argazki guztiak kentzera behartu zuen. Ondoren 2017ko urtarrilaren 25ean Donostiako 4. Instrukzioko epaitegiak internetetik biktimen argazki guztiak kentzera behartu zuen argazkilaria berriro ere, baina 2018ko maiatzaren 4ean biktimaren argazkia oraindik ikusgai zegoen. Epaiaren arabera Koteko Abezudok nahita egin zuen ez ikusiarena eta jakinaren gainean zegoen agindu judizial horiek ez betetzeak ekarri zitzazkeen zigorrak zeintzuk ziren. Koteko Abezudoren defentsak zigorra errekurritu dezake oraindik. Guztira 47 delitu egozten dizkiote Kote Cabezudori eta hau zigortua izan den 4. Aldia izan da. Lehenengoz, 2 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten modeloei sexu abusuak egitea egotzita. Kartzela zigorraz gain 5.040 euroko isuna eta 8.000 euroko kalte ordaina ezarri zizkioten. Bigarren zigorra 5 hilabetekoa eta 1.500 euroko isuna izan zen, baina epaileak delitua preskribatutzat jo zuen. Hirugarrenez ere zigortu zuten Cabezudo, baina helegitea aurkeztu zuen defentsak zigorraren aurka eta errebisioan dago oraindik. Apirilo honetan egingo dute Cabezudoren aurkako 6. Epaiketa biktimen argazkiak internetetik ez borratzeagatik, eta 5. Epaiketa ere laster egingo da. Epaiketa hau martxoaren 2an zen egitekoa, baina atzeratu egin zen defentsak kasuaren inguruko dokumentu bat eskatu zuelako. Marrazkiak egiteko, partekatzeko eta jolasteko jarduera bat antolatu du Egiako Txondorra Kultur Guneak. astelenero elkartuko dira, arratsaldeko 6etatik 8etara, apirilan eta maiatzan zehar. Doakoa da jarduera eta irekia. Gonbita zabalik dago mundu guztiarentzat beraz. Urrengo astelenean hasiko da apirilak 12. Eta jarraituko du apirilak 19 astelena, apirilak 26 astelena eta maiatzak 3 astelena eta maiatzak 10 astelena ere 5 egun hoietan, 5 astelen hoietan, ondorengo 5 astelenetan beraz, arratsaldeko 6etatik 8ak arte Txondorra kulturgunean marrazkilarien topaketa izango da. Marraztea, margotzea, pintatzea gustoko baduzu. Etorri zaitezke. Eta hemen aritu zaitezke zure jardun horretan baita ere ondokoekin ba impresioak partekatuz. Marrazkilarien arteko kontuak partekatu ditzazkezue zuen artean. Astelenero Txondorra kultur gunean. Doakoa da eta irekia. Zein unetan etorri zaitezke, 6etatik 8etara arteko tarte horretan, edo zein unetan alde egin. Gustoko duzuna egin dezakezu. Marrazkilarien topaketak Txondorran urrengo astelenetik aurrera. Animatu! Eta inguruan ere zabaldu. Ilaren 12tik 14ra Bilboko zinegoak jaialdiaren aurtengo programazioaren zati bat ikusi ahal izango da Antzoki Zaharrean hemen Donostian. Zehazki bi film eta film laburren sorta bat proiektatuko dituzte. Egam, Geitu eta Donostia Kulturak 13. aldiz antolatu dute. Proiekzioak arratsaldeko 7etan izango dira eta bakoitzaren sarrera 5 eurokoa da. Apirilak 12an film laburrak Red Bay 2021ekoa, Hands and Wings 2019ekoa, Meritum 2021ekoa, On My Way 2020ekoa eta Mal 2020ko film laburra. Apirilak 13an 2020ko Her Mother, Aneam Tortenete eskainiko dute. Eta pirilak, amalabean 2020ko Valentina. Egun batzuk, pasa dira Realak Valentria egin zuenetik, finalaren atarian hiriko balkoiak apaingarri txuri urdinez bete ziren eta oraindik ere askok leku berean jarraitzen dute. Larunbatean kopa irabazi zuen talde txuri urdinak, 34 urte luzeren ondoren. Ospakizun ofizialik egin ez denez, Donostiako balkoietan apaingarriak mantendu dituzte herritarrek. Datozen egunetan ere, horre egongo dira, ziurrenik. Joseba Parrón San Sebastián argazkilariak irudi bilduma bat osatu du eta interneten ikusi daiteke.
Me gusta que sea mía, me gusta tenerte cerca, en cualquier lugar me siento, siempre cerca de una estrella. Sencillamente te quiero, y tan y tan gana.
Eusko Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera 45 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten atzo Donostian eta intzidentzia metatuak 268,75 egin du gora. Eremu horian jarraitzen du Donostiak. Joan den asteazkenean 189,47 zen intzidentzia metatua eta atzo 248,82 dena dela Jaurlaritzak pasaden astean harturiko neurri murriztaileen baldintzetatik urrun dago oraindik. 400 gorako intzidentzia metatua duten udalerriei itxiera perimetrala ezarri diete eta ostalaritzaren ordutegia mugatu baina Donostia oraindik hortatik edo zifraitatik urruti dabil.
abusador corazón de mi mamá. Y tanto le hizo sufrir que los dos por mí tienen cana. Por la forma de ser que yo tengo, un mal hijo de mí está viendo. Yo no tengo el corazón duro y saben que en mí no hay maldad. Y cuántas veces mi hermano me ha dicho y no la sigues así a la mamá.
Amalau egunetan Zaldibiako 7400 inzidentzia tasa dutela, egoera larria dela eta oso kezkatuta daudela adierazi du udalak. Transmisioa eteteko ekintza eta neurri plan zehatza eskatuz gutuna bidali dio udalak Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuari. Bi astetan gutxienez 124 herritarrek positibo eman dutela eta 52 etxebizitzan positibo den norbait dutela ohartarazi du Zaldibiako udalak eta 40 aldi preventiboan egon diren eta dauden beste hainbeste eta gehiago. Osakidetzako arakatzaile sareari eta herritarren kolaborazioari esker lan handia egin dela adierazi ostean, COVID-19ren zabalpena eteteko plan eta estrategia baten beharra azaleratu du udalak. Beak eta deialdi zabala ekintza horietako bat izan daiteke. Lehen egunetik, martxoaren 26etik, azaldu izan dugu honen beharra diote. Baina baztertu egin dela beak eta, naiz eta beste hainbat lekutan tresna hori bera erabili duten. Beranduegi izan aurretik hartu behar dira neurriak dio udalak eta hainbat galdera planteatu dizkio Gotzone Sagardui osasun sailburuari gutunez. Nola liteke Zaldibiako udalaren informazio iturri ofizial bakarra euskadi.eusen astelenetik ostiralera 12 herritan plazaratzen den txostena izatea? Martxoaren 31an burututako bileran arakatzaile sareak jasotakoarekin egoeraren inguruko analisi bat aurkeztu zitzaion hainbat udali. Azterketa hori eguneratu eta konpartitu alde zakezu Zaldibiako udalarekin, jakinda Zaldibian kutsatzea dibertsifikatu dela eta ez dagoela jatorri bakar bat, zein neurri abiatu behar ditu osasun sailak kutsatutako pertsonak identifikatu eta transmisioa eteteko. Zein da osasun sailaren estrategia eta zein neurriak Zaldibiako kutsatze katea lehenbailen eteteko.
La
Aste bakarrean herrian izandako bigarren behaketa egiteko zereginetan dira Errenterian, zehazki martxoaren 14tik apirilaren 5era bitartean. Zumardiko Diputazio plazako eta inguru marietako tabernetan egondako pertsonek deitu dituzte COVID-19 atzemateko probak egitera, eta 3.000 biztanleek baino gehiago eskatu dute hitzordua. Osakidetza atzo hasi zen behaketa egiten, merkatu zarren eta bihar arte arituko dira. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren datuen arabera, atzo 954 laguni egin zizkieten testak, gaur 1235 proba egingo dituzte, eta bihar berriz 836.
Pa' que te quedes dormida. Te voy a contar un cuento, te voy a contar un cuento, pa' que te quedes dormida. Y en el mundo de los sueños sueñe que solo eres mía. La luna son las estrellas, el viento se vuelve calma, por eso la enredadera.
Beste koska bat handitu da segurako San Juan Zahar etxeko virusaren agerraldian atzemandako positiboen kopurua. Gipuzkoako aldundia jakinarazi duenez, atzo beste kasu bat detektatu zen egoitzan eta beraz, kutsatuako 23 dira osotara. Positibo eman duten pertsona guztiak asintomatikoak dira eta txertoa jaso zuten aurretik.
¿Recuerdas en los jardines cuando te hablaba de amor? ¿Recuerdas en los jardines? ¿Recuerdas en los jardines cuando te hablaba de amores? Y en el verde de tus ojos se reflejaban las flores. Ay, en tus ojos verdes, luces que me encantila, brillo que me enloquece cuando te miro y me mira. Te quiero tanto y tanto, te quiero tanto niña, tanto te quiero, que sin tu amor no sabría mi niña lo que es el cielo. Entre la sombra del río piropo le echa la brisa. Entre la sombra del río, entre la sombra del río, miró policía la brisa, y el aire llenó el aroma del parque de María Luisa. Nos conocimos en Sevilla, te di mi amor en Triana, y entre blancos azares, repique de sin campana, tocaron por soleares. Es que te quiero y tanto y tanto, te quiero tanto niña, tanto te quiero, que sin tu amor no sabría mi niña lo que es el cielo. De tu andar es chiquilla, la girarda sintió celo. La girarda sintió celo, que tú andar es chiquilla, y de arriba de los cielos, los duendes de mi Sevilla te bajaron un lucero. Te estaba contando un cuento y tu ojo despertaron, el sueño quería atraparte, mis manos te desvelaron, sin quererlo me besaste. Es que te quiero y tanto te quiero tanto, niña, tanto te quiero, que sin tu amor no sabría, mi niña, lo que es el cielo.
Gipuzkoako senideak elkartearen arabera, zahar, etxeetako lan, gatazka, nahastuta dago eta ez daude itxaropentsu. Erabat korapilatuta dago aspalditik eta ez dirudi epe laburrera edo luzera konpontzeko aukerari dagoenik, halere, senideek uste dute irten bideak behar direla adinekoen edo menpekotasunen bat dutenen bizi baldintzak eta egoitzen funtzionamendua aldatzeko. Hain zuzen Gipuzkoako zahar etxeetako langileek martxoaren 30ean izan zuten 249. greba eguna. Elak, Labek, Gipuzkoako senideak taldeak eta irauli zaintza plataformak mobilizazio bateratu bat egin zuten. Donostian langileei baldintza duinak emateko eta zerbitzua hobetzeko eskatu zuten. Senideek berriz ohartarazi dute lanean jarraitzen dutela eta saiatzen ari direla gatazkaren parte diren alde guztiekin kontaktuan egoten, norbaitek lan gatazka bideratzeko urratsen bat egin dezakeen ikusteko. Hala ere, elkarteko kideek aitortu dute inor ez dela gai baliabideak jartzeko. Gure aukera da adinekoen eta langileen egoera ahalik eta gehien ezagutarazten jarraitzea. Eta indar publikoa egitea babesik gabe sentitzen gara, baina hemen gaude. Alstomek ez du berriz negoziatuko Parisko RER B linierako aldiriko 146 tren egiteko kontratua. Eta ondorioz ez dio trabarik jarriko Cafek eta Bombardierrek irabazitako lehiaketa publikoari. BFMTV Frantziako telebistak zabaldu duenez behintzat, Alstom trengintza enpresak, Bombardierren egungo jabeak, ez dio elegeterek jarriko emaitzari. Hala, CAF aurki hasi daiteke ekoizpen lanean. Korapiloaren jatorria urtengo otsailean dago, kontratua lehiaketa publikoz adjudikatu zenean, Alstomen ustez, 2.560 milioi euroko eskaintza irabazlea merkatu preziotik behera zegoen. Eta lehiaketari elegitea jartzeko asmoa plazaratu zuen. Kontua da Cafek eta Kanadako Bombardierrek eskaintza bateratua egin zutenean, Alstom oraindik etzela Bombardierren jabea, eta adjudikazio prozesua egin bitartean erosi zuela. Alstomen muzina baieztatzen bada, albiste bikaina izango da, Cafentzat azken asteetako ziurgabetasun egoera uste baino bizkorrago uxatu ahal izango duelako. Albistearen iturriaren arabera, Valéry Pécresse Île-de-France eskualdeko presidentearen eskuartzea erabakigarria izan da egoera desblokeatzeko. Auziarekiko jarrera aldatu ezean, Alstomek ondorio ekonomikoak jasan zitzakela jakinarazi zien enpresako buruei. Etzen nolanahiko mehatxua, Alstomen enkarguen 125 Parisko garraio publikoaren kudeatzaileak egin dituelako, dena den, litekena da, trenak egin ahala prezioan aldaketa txikiak egotea, ohikoa da halako enkargu handietan. Alstomek hasiera bateko jarrera irmoa aldatu du, otsailean esan zuen enkargua egiteko 600 milioi euro gehiago behar zirela, eta baldintza horietan etzela errentagarria. Are gehiago, Henri Poupart Lafarge Alstomen presidenteak kritika zorrotza egin zion Cafi Le Figaro kazetari emandako elkarrizketa batean. Besteak beste, bi enpresen arteko lankidetza akordioetan arazo tekniko handiak egon direla esan zuen eta atzerapenak ohikoak izan direla. Are gehiago, ulertzera eman zuen Parisko enkargua bi urtez atzeratu zitekela EPEA 2025 garren urtea da. Cafek ezer gutxi esan du gaiaren inguruan azken asteetan. Alstomek bere asmoa plazaratu zuenean. Kontratua ziurtatuta zuela nabarmendu zuen Beasaingo enpresak. Bien bitartean itxaron egin du. Ozen hitz egin duena, aldiz, Pécresse izan da, batez ere iragan martxoaren 10ean. Alstomi gogoratu dio, Parisko garraio publikoaren kudeatzaileak, haren lan poltsan duen pixua eta kontratu hori onartuko balu etorkizuneko lehiaketan leialtasun klausula sartzeko prest agertu zen. RER B lineak Frantziako hiriburuko iparraldea eta hegoaldea eta haren aireportuak lotzen ditu.
Soy la presa de un cariño que me ahoga noche y día y te llamo en el silencio para que sepa dónde estoy y tú no quieres contestar. Le pregunté a la noche mi único testigo porque no había luz que guiara. Y mi sueño.
Hostoak, adarrak, loreak, sustraiak, algak, landare, askotarikoak, banan-ban hartu, beste begirada batekin behatu, argiekin eta kontrargiekin jokatu eta mundu berrietarako langai bihurtu. Sormen lan horretan dihardu Toia Legido albazetearrak, azken bolada luzean, beste zereinetatik kanpo obra pertsonala lantzeari ekin dionean. Argazkilaria da, bai eta argazki gintzako irakaslea, ere Madrilgo Complutense Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean eta fantasiazko natura batena da, kamera soinean sortzen diarduen mundua, non haragizko landareak, belar insektuak eta beste hainbat mikromundu elkarrekin bizi dira.
Tarda mi cuerpo como una candela.
Horren erakusgarri da Cristina Enea Fundazioaren laguntzaz Donostiako Ingurumen Baliabideen Etxean jarri duen erakusketa. Herbaria zeina ekainaren amairura arte bisitatu ahalko den.
Porque nací en una mala luna, tengo la pena de una sola pena, cada vez más que todavía alegría, no sé por qué, no sé por qué ni cómo, y en la extraña te llevo metida, tú me querías.
Que juguete que de mi quería, que yo temblaba por besar tu boca y te reía, que yo temblaba por besar tu boca y te reía, porque nací en una mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda mi alegría, no sé por qué, no sé por qué ni cómo, y en la entraña te llevo mentira.
Trafiko kontu pare bat, Zarautzen lanean Apezortzian Irunerako bidean eta Deban lanean ere Apezortzian Bilborako bidean. Hemen Donostian matxura izan du auto batek ape barkatu jei hogeian Irunerako norabidean. Eta gogoratu Oiartzunen Hondarribiarako norabidean istripo izan dela, atzatik jodi auto batek besteratik jei bi bat iru lau errepidean. Eta zuen baimenarekin gaur pixkat lentsago bukatuko dut, amatxongana, azkarrago juteko beraz agenda kulturala, segidan izango dugu, eta bost, amar minutu lentsago amaituko dugu, esan bezala gaurko eguerdiko, ahotsa magazin hau. Agendan beraz, Bergaran dardara dokumentala eskainiko dute gaur seiterritan seminarixoan.
Fueron tres años.
Bilbon gorpuztu Eva Guerrero konpainiaren dantza ikuskizuna gaur zazpiretan Campos Eliseo Santzokian.
Por un amor de desengaño, cara se muere de pena.
Bilbon Dililia Paris filmaren proiektzioa gaur Bilbao Arte Aretoan arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Donostian goizean izan dugu Tomasen Abenturak martutenen eta Iurretan Txoborro Magoaren ikuskizuna izan dugu goiz partean. Baina ja arratsaldeari begira Tolosan Luis Astiazaranen hitzaldi eta erakusketa Tolofolk jaialdiaren barrua. Kulturetxean izango da arratsaldeko zazpiretan. Eta Zumaian ez naiz kolonialista, baina Asier Lopezen itzaldia. Gaur seiterritan Oxford aretoan.
Thank you. presume de que tiene otros amantes. ¿Pa' qué vale la promesa? ¿Pa' que ya tarde duraste?
Agenda kulturala osatuta gaurko irratsaioaren amaiera aldera goaz. Ama bitarretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Tijeritas izan dugu, Sueño con las estrellas entzuten ari gara orain, 86ko diska eta hasieran entzun dugun diska Se tiene que ir izan da. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da, eta horrela seguntzaizkigu gaurko ia 80 minutua, gaurkoan pixka bat esan bezala 50 minutu lentxago amaituko dugu. Aste arte, aste azken ta ostegunero, zuzenean 12:00 ordu bitara egiten dugu eguerdiko hotxan magazina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti gure web orrian entzun daitezke. janjakun.eus da web horri hori, eta bertan argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan ditugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna dizateko bestela, irrati bidez 107.bi FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean. Eta ateak zabalik edonorentzat. Ratxeio bat egiteko asmoa baldin baduzu, jarri harremanetan gurekin alaxe egin zuen Danelek duelan gutxi, eta laister izango dugu Danelen psikologia humanismoaren inguruko irratxaioa. Jentxakun irratiko parrilan berriro. Berriro ez, lehen galdiz barkatu. Bigarren kanala gogoratu 107.7 FM-an dugula eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Ba, esan dakoa gaur pixka lentxago. Baina bihar hemen berriro. Gainera, biharkoan Adar taldearen lan berria aurkeztuko dugu elkarrizketa eta guzti. Adieraz biharko eguerdiko hotxa magazinari. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei. Egun politxe izan dezazuela, ondo segi, agur.